Labrīt, cienējamie deputāti, kolēģi un tie, kas mums ir pieslēgušies attālināti. Mēs varam sākt kārtējo Talsno domas izglītības sociālā un veselības jautājumu komitejas sēdi. Un kā jau tradicionāli pirms komitejas sēdes informēja, ka saskaņā ar Talsno pašvaldības nolikumu 46. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir divi lemjošās daļas jautājumi, vai cienējamiem kolēģiem ir kādi jautājumi par darba kārtību priekšlikumu ierosinājumu. Ja nu es aicinātu kolēģis balsot un atbalstīt piedāvāto darba kārtību. Tā visiem kolēģiem izdevās nobalsot. Paldies. 8 nobalsoja par un nebalsoja 2, kuri arī nepiedalās komitejas sēdē. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par saistošajiem noteikumiem par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesa pakalpojumiem Talsu novadā. Un mums ziņos Talsu novada bāriņtiesa priekšsēdētāja vietnieks juridiskais jautājumas Jānis Pāvliņš. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tātad ir sagatavot jauni saistošie noteikumi par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesa pakalpojumiem Talsu novadā. Uzreiz gribu teikt, ka nu, jāskatās, šis jautājums ir kontekstā ar sagatavotajām izmaiņām kopā likumdošanā. Tas ir plānots un jau nu, diezgan tālu ir izstrādāti grozījumi bāriņties likumā, notariāta likumā un citos ar to saistītos likumos, ar kuriem apliecinājumu izdarīšanas ziņā bāriņties funkcijas ir plānots no nākošā gada sākuma būtiski sašaurināt. Tas ir izslēgt virkni jautājumu no bāriņtiesas kompetences apliecinājuma ziņā. Tas ir darījuma apliecināšana, nostiprinājuma lūguma apliecināšana. Lielā mērā paliks pilnvaras, testamentu, visi jautājumi tie, paliks pilnvaras, parakstu apliecināšana un dokumentu kopija. Apliecināšanu. Tā ir plānots un tā arī nu, mums ir bijuši jau semināri ar tieslietu ministriju šie te likuma projekti tika jau skatīt ministra kabinetā. Tātad, nu, tā šis jautājums virzās. Tātad skatījāmies, kas notiek citās pašvaldībās arī pēdējā laikā. Nu, tātad, izvēlējamies šādu risinājumu, sākotnēji varbūt bija lēmuma projekts, tātad nu, saistošo noteikumu projekts nedaudz citāds. Izdarījām arī kaut kādas izmaiņas konkrēti, varbūt tātad jautājumā par par mantojuma sarakstu sastādīšanu iekļāvām tādu jautājumu, jo tas ir nu, kaut kāds diezgan dargs prieks šī te mantojuma sarakstu sastādīšana. Un, nu, īpaši iekļāvām, ja tas ir nepilngadīgas personas interesēs, tad nu, to atlaid 100% apmērā. Gribu uzreiz teikt, ir iespējams, nu, šis ir vairāk politisks, nevis juridisks jautājums. Ja? Ja ir kaut kāda priekšlikuma, tos ir iespējams izdarīt. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu. Lūdzu, Vilma.
Labrīt. Saistošo noteikumu pavadrakstā ir norādīts, ka ietekme uz budžetu nav plānota. Vai tas tā tiešām būs?
Tā. Nu, precīzi ietekmi uz budžetu nav iespējams noteikt, ja, jo viena lieta ir, ka nu, piemēru šos te, nu, piemēram, es varu spriest pēc savas pieredzes, es tomēr nu, vairāk kā 8 gadus strādāju Rojas bāriņtiesā un mums bija vesela virkna, nu, arī atvieglojumi. Ja. Patiesībā visvairāk mēs viņus pielietojam, gadījumus bija tāds, nu, kā brauca grupas no skolas vai no sporta skolas, ja, tad tur samazinājusi pusi to pilnvaras sagatavošanu vai parakstu, nu, pilnvaras apliecināšanu. praktiski citos jautājumos neviens neprasīja šo te samazinājumu, nesniedz, jo nu, tas ir, jebkurš šādi nodevu samazināšana ir arī, protams, administratīvs sloks un arī tam cilvēkam nu, no 2,85 ja, vai nu vienalga no 7,12 tur prasīt to samazinājumu, nu, parasti tas tā. Nenotiek, jā, jo tas nodevs izņemot atsevišķos gadījumus, nu kā šī te mantojuma saraksts sastādīšana, jā, nu, tad tas ir jau pie 48 eiro, tad tas ir bišķiņ citādā. Ir vēl, nu, tā pastāvošā prakse. Es zinu, ka, nu, es esmu nu, pa šiem gadiem apliecinājis tātad kaut kāds 8-9 testaments, jā, nu es tomēr es jurists, tā funkcija mums bija atteikt tur īpaši nav pamata, bet praktiski jau cilvēki to ir parasti darīt pie notāra vai izvēlas citu veidu testamentu apliecināšanas kārtību. Tā kā, nu tas nav tāds būtiski ietekmums budžetu. Tas neatstās. Un precīzi viņu aprēķināt nekā nav iespējams. Paldies.
Paldies vēl par jautājumu. Paldies par atbildi vēl kolēģiem jautājumu. Priešu, Lūdzu, Andi.
Jautājums par 214 punktu. Kāds lēmums tur ir domāts? Bāriņties ir pieņēmusi lēmumu.
Jā. Tā tad šeit ir par aizbildņiem, kuri ir iecelti ar šo te bāriņties lēmumu.
Tad varbūt arī vajadzētu precizēt to punktu tādā veidā. Tur un iet par aizbildņu iecelšanu.
Jā, tas ir iespējams.
Un tad 2.2. punktā par parakstu apliecināšanu uz likuma projekta vai satversmes grozījuma projekta likuma noteiktajā kārtībā es lasu, bet īsti nesaprotu, kas tas par likuma projektu un kā tas domāts ir.
Tā tad, nu, ir noteikti kārtība, kādā var tikt ierosināt attiecīgi iesniegti likumprojekti, viņus paraksta, tātad, nu, notariāli apliecinātu parakstu.
A, tas ir domāts, ka kāds no apakšpunktos minētajiem iesniedz likumprojektu?
Jā, jā, tieši tā.
Skaidrs, paldies.
A, kolēģi, vai Anna priešlikumu mēs varam uzskatīt kā redakcionālu precizējumu un atsevišķu priešlikumu no iebalsa, jā? Nu, lūgums Jānim piefiksēt un arī veikt šīs redakcionālās izmaiņas līdz finanšu komitejai. Tas ir pa 2.4.2.1.4. punktā. Ja?
Jā, tas tiks izdarīts.
Paldies. Vēl kolēģiem Lūzāndi.
Šis lēmuma projekts iet uz finanšu komiteju arī, ja?
Tieši tā.
Man būtu lūgums pievērst uzmanību vēl trešajam punktam, kur ir 3.1, 3.2, nu, vismaz līdz šim varam ir norādījis, ka tās, tos datus, ko pašvaldība var iegūt, ka tos parasti neprasa kur? No tās, nu, pagai bāriņties rīcībā nebūs, bet sociālā dienas rīcībā.
To pamodalēsim precizējis. Jo tiešām šī punkta doma bija tāda, ka nevajag prasīt informāciju to, ko mēs spējam iegūt savā pašvaldībā.
Jā, nu, pašvaldībā šāda informācija neapšaubām ir, jā, bet, nu, reāli jau tas notiek tā, ja ir pieslēgums konkrētam darbiniekam, nu, SOP programmā, ja nemaldos, ja dats māja galva, ja, tad jau viss tā notiek, bet, nu, ja cilvēks atnāk, un tam darbiniekam, un mums nav pieslēgums SOP programmā, ja, visiem, ja. Mums, nu, tāda informācija mēs nevaram iegūt. Savukārt, nu, to, nu, ja jūs skatieties, teiksim, 3-3, ja, tad, kur ir tiem bērniem, ja, tur aizbildnība esošiem bērniem, ja, tur atkal šī te sociālā garantija apliecība, tas ir dokuments, ko viņi tiešām nesat tie bērni līdz visu laiku. Tas dod viņiem reāls priekšrocības. Tā kā, nu, šeit, protams, kā uz to skatās, iegūt to informāciju var, bet tas pagarinās katrā gadījumā šo procesu, ja tad atnāks cilvēks, teiks, es gribu saņemt atvieglojumu, mums jāsaka, labi, mēs pārbaudīsim, tad, nu, zvanu attiecīgi darbiniekam, kam ir piekļūt SOP vai sac dienestam, un tad, nu, iegūs šo informāciju. Tā ir iespējams. Tas ir, nu, kā teiksim.
Sandra, lūdzu.
Jā, bet pēc būtības ir tā, ka, ja tā informācija ir iegūstama starp iestādēm vai vēl jau vairāk vienas pašvaldības ietvarā, nu, tad mums nebūtu jāprasa primāri no tā cilvēka, kurš nāk pēc pakalpojuma. Manuprāt, kad tur ir droši vien, kad jāpieprecizē, jāpārdomā šis punkts, bet idejiski nebūtu mums jāprasa no cilvēka kaut kas, ko mēs paši varam iegūt.
Es domāju, ka tam piekrīt vairākums deputātus aicināšu, tad vēl varu teļu pārdomāt šo jautājumu tīri tehniski, ja viņi kā viņi noformē trešajā punktā.
Jā, nu tas jau praktiski attiektos uz
nu, 3-1.
Uz visiem no šiem punktiem tādā gadījumā, jā, jo, nu, principā jau SOPA ir redzams, ja nemaldos arī invaliditātes, ne, nebūs. Jā, nu, jā, tad, bet, nu, trūcīgas vai mazdrošinātās ģimenes status gan, tad tas attiektos gan uz 3-1 punktu, nu, pēc būtības to, ka attiecīgi tie ir aizbildnībā esoši bērni, nu, tad to mēs arī varam tad tikpat labi, un, nu, gan 3-3, gan 3-4, jā, šeit tas vairāk bija, nu, tā. Tā, lai ir vienkāršāk un ērtāk. Bet, jā.
Jā, lūdzu, Daci, vēl no komentārs papildus informāciju.
Invaliditātes apliecība nav mums pieejama, bet informācija par to, vai ir invaliditāte, ir. Jo ne viss izņem šīs invaliditātes apliecības. Viņiem ir lēmums par to, ka viņam invaliditāte ir piešķirt. Tā kā tas arī mums pieejams SOPā. Ja ir nokārtots, protams, un pagarināts. Ko mēs redzam SOPā?
Nu, tādā gadījumā jau, jā, nu, šis punkts tad jau aprobežosies reāli ar daudz bērnu ģimenēm. Mm. Paldies.
Jā, es domāju, ka tas ir vairākuma deputāta vēlme, jā, tad šo jautājumu arī jāpiefiksēt un trešajā punktā veikt līdz finanšu komitejai precizējums. Labi, kolēģi, paldies par ierosinātajiem priešlikumiem un tiks veikti labojumu un precizējumu. Dotajā brīdī es aicinātu kolēģis balsot. Jā, lūdzu.
Es esmu izteikusi priešlikumu 216 punktu izteikt redakcijā daudz bērnu ģimenēm, 3 un vairāk bērnu 100% apmērā.
Simtprocentu apmēru?
Jā, priekšlikums no 50 mainīt uz 100% apmēru.
216. Paldies.
Jā, mēs visi sistēmā redzam izteikto priekšlikumu. Mēs varam, kolēģi redzēja, lūdzu, Ila.
Kāda ir argumentācija, kā ir bijis līdz šim un kāds ir pamatojums priekšlikumam?
Pamatojums priekšlikumam ir sekojošs. Manuprāt, būtiski ir veicināt tieši daudzbērnu ģimeņu atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Un man liekas, ka katra šāda darbība, kur mēs varam sniegt atbalstu, mēs dažādos veidos sniedzam atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Un arī šajā sakarā
ir tas, ka jā, viņiem ir nepieciešams atbalsts. Tāpēc arī tāds mans priešlikums.
Kolēģiem vēl jautājumi? Lūdzu,
vai tomēr varētu ņemot vērā līdzinējo pieprasījumu pēc šī pakalpojuma klāsta veikt kaut vai aptuvenus aprēķinus par ietekmi uz budžetu? Mums ir ērti pateikt, piedāvājam visu 100% apmērā, bet mums nav pilnīgi nekādas nojausmas par to, kāda iespēja tas atstās uz budžetu. Ir viegli pateikt nenozīmīgu iespaidu, bet lai būtu pilnīgi skaidrs un lai mēs korekti varētu nobalsot, es aicinu tomēr veikt kaut vai aptuvenus aprēķinus. Paldies!
Jā.
Es jums pilnīgi piekrītu, jo šobrīd mums, es negribētu domāt, ka mums nav pieejami dati par to, kādā veidā un cik liela apmērā mums ir šis finansējums, ko mēs gūstam no šiem te pakalpojumiem. Uz finanšu komitejas arī lūkšu pirmkārt saprast, kāda ir faktiskā situācija. Un otrkārt, izejot no tā, kāda ir tad šī faktiskā situācija modelēt, arī kā tas varētu izskatīties un cik tas ir, jo nu, ietekmi noteikti tur ir. Bet tas uz finanšu komiteju.
Un izskatās.
Labi, kolēģi. Ir bijuši jautājumi, ir bijuši atbildes arī par izteikto priešlikumu. Šajā brīdī es aicināju kolēģis balsot par sagatavoto priešlikumu. Uzsākot balsošanu. Tā, visi ir nobalsojuši. Jā. Par priekšlikumu tur ir atsevišķi. Tā, kolēģi ir nobalsojuši. Visiem deputātiem balsojot par vienam atturoties ir vienam atturoties, minētais priešlikums ir atbalstīts, bet kā šeit arī diskusija izskanēja, tik sagatavot papildus informāciju par ietekmes budžetu uz finanšu komiteju. Un šajā brīdī es aicinātu kolēģis balsot par lēmumu projektu virzību, ņemot vērā tos redakcionālas izmaiņas un saistībā trešo punktu veiktajām izmaiņām uz finanšu komiteju. Šajā brīdī uzsākam balsošanu. Paldies, visi kolēģi ir nobalsojuši. Vienam deputātam atturoties un pārējiem nobalsojot par. Minētais lēmuma projekts ir apstiprināts un tiek virzīts skatīšanai uz finanšu komiteju. Mēs varam dotajā brīdī sākt izskatīt otro darba kārtības jautājumu. Paldies, Jāni. Par SIA Ziemeļu Kurzemes reģionālās slimnīcas līdzdalības izvērtējumu mums ziņos kvalitātes un vadības uzraudzības nodaļas vadītāja Saulīte Zemīte. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir veikts SIA Ziemeļu Kurzemes reģionālās slimnīcas līdzdalības izvērtējums. Šajā kapitāla sabiedrībā kapitāla daļas pieder vairākām publiskām personām. Tals novada pašvaldībā 11,48%, Rīgas Stradiņu universitātei 0,57%, Ventspils pilsētas domē 87,96% no sabiedrības pamatkapitāla. Pamatojoties uz pārvaldības likumu 4. Pantu, pašvaldībai ir jāpieņem lēmums, izvērtējot tās līdzdalības sabiedrībā atbilstību valsts pārvaldes iekārtas likumu 88. panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm. Pašvaldība ir veikusi sabiedrības darbības izvērtējumu un konstatējusi, ka sabiedrības darbība atbilst valsts pārvaldes iekārtas likumu 88. panta pirmās daļas pirmajam punktam. Tas ir, tiek novērsta tirgus nepilnība situācijā, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā. Otrkārt, sabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību un sabiedrība veids darbību, kas atbilst valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas otrā punktā noteiktajam gadījumam, kad publiskas personas kapitāla sabiedrība komercdarbību var veikt strateģiski svarīgā nozarē, jo kapitāla sabiedrības darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir strateģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un izriet no pašvaldības vispārējiem strateģiskiem mērķiem veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā. Tas ir veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu veicināšana. Sabiedrība ir patstāvīga, neatkarīga struktūra ar nepieciešamajiem personāla resursiem un infrastruktūru. Sabiedrība attiecīgo uzdevumu veic efektīvi un tādējādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitāla sabiedrībā ir labākais risinājums, kā īstenot pakalpojumu pieejamību ilgtermiņā. Lēmuma projektā ir pievienots detalizēts sabiedrības līdzdalības izvērtējums, pamatojot, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā noteikto. Un pašvaldības līdzdalība un sabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un atbilst pārvaldības likuma 4. panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem. Un valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem. Sabiedrības līdzdalības izvērtējumu 2022. gada 7. jūnijā izskatīja arī Talsu novada uzņēmēja darbības atbalsta komisija un akceptēja viedokli, ka netiek veikta tirgus dalībnieku diskriminācija un pašvaldības līdzdalība kapitāla sabiedrībā ir saglabājama. Izvirzītais strateģiskais mērķis sniegt mūsdienīgus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus sabiedrībai, nodrošinot Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību tūdu dzīvesvietai, iespējami veselīgāku un pilnvērtīgāku dzīvi. Strateģiskais mērķis ir noteikts atbilstoši arī Ventspils pilsētas domas izvirzītajam strateģiskajam mērķim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies Solai par izsniegto ziņojumu un ar deputātiem arī visiem pieejams Talsu novada pašvaldības līdzdalības izvērtējums sabiedrībai ierobežotas atbildības Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas uz 32 lapām un ir sagatavots lēmumu projekts. Vai kolēģiem ir jautājumi? Priekšlikuma ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmu projektu, un viņš tiks skatīts arī finanšu komitejā, un mēs varam uzsākt balsošanu. Paldies. Man vēl balso par. Pārējie kolēģi ir nobalsojuši. Mēs slēdzam balsojumu. Un visiem kolēģiem balsojot par minētais lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies par balsojumiem. Līdz ar to izglītības sociālo veselības jautājumu komitejas sēdes pasludinu par slēgtu.